Goizeko 9:36 aurrera goaz Kalegorian saioan eta esan dizugu ostiralero bezala Ipar Euskadiko aktualitatea aztertzeko tartea hartzen dugula, denbora hartzen dugula horretarako. Bueno, ba, ohiko kolaboratzaileak ditugu gurekin, telefono zestaile Aitor Renteria, egunon Aitor.
Bai, egunon zuei.
Eta hemen Urruñako estudiotan berriz, Idoia, araso egunon, Idoia.
Egunon deneri.
Idoia, arazo dituzue kazeta.inforekin egunotan.
Bai, atzotik gure webgunea erori inda, baina Ipar Euskal Herriko aktualitatea segitu nahi dutenek, ba, Twitterren eta Facebooken aitximango gaituzte oraindik.
Bueno, eraz, xare sozietan bazaudete.
Hori da.
Bueno, ba, hortxe, laizter konpontuko duzue, arazoa?
Bai, normalean gaur ja pentsatzen dute guardi aldera edo konpontuta egongo dela.
Hauz. Bueno, gai desberdinak mai gainean, gai desberdinak aipagai, alare ondo bertzuzue azken ordukoaren bila joango gara angelura, gaur bertara, bueno, deszentralizazio ministroa joan delako, lebrantxu ministroa bertan delako, itxas bazteraren inguruko jardunaldi batzuetara, eta, bueno, antzanez bere bisitak haserrea sorrarazi du, Aitor, besteak beste, bueno, bere momentuan esan zuelako lurralde kolektibitatearen inguran eta, bar, bueno, erabakiak hartzen zirenean eta Ipar Euskal Herria etorriko zara, bertatik bertara, ba, hartzen zirenaren erabakiaren berri emateko, ez zuen bere hitza bete, eta orain etorri da, baina, bueno, jardunaldi hauetara, eta horrekin lotu da, ba, protestak, ez? Baterak ustez protesta ditu duela gaur goizerako.
Bai, horrela izan da, horre angelun bada itsasoaren gunea edo ere mua edo deitzen diuten tokia, eta horre itsasoari buruzko ekitaldi batzu daude, eta bo, nola bere eskumena den, ba, horra egin da, ba, hori, parte hartzera ekimen horretan. Noski, irakurketa Euskal Herritik aski harrigarria da, ona egin zelarik erran zuen, aztertuko zuela Euskal Lurralde Elkargoaren edo instituzio baten sortzeko aukera, geroztik badaki gurenek Parisen gai hori antzi intzutela, edo balzen teoria pasatu zela intzinetik eta ez ezko boro bilaukan dugula, eta orain agertzen da hemen, ba hori, ba, alegia deus ez, fitxik pasatu ez balitz bezala ez, eta bai Euskal Herria baik eta bai baterak ba, protesta egin dute, lehenik bizkarra emanez, bera jindelarik, eta gero oiuka eta banderola batekin eta bueno, ba, ohiko protesta ez.
Bai, mespretxoari mespretxoarekin esaldia ere bota dute baterako kide batzuek, izan ere ba hori, ministroak ezuelako bere hitza bete eta gainera etortzeaz gain, ba, etortzen da holako, ba, holako jardunaldi txiki batzuetarako, egia esan horregatik izango ez balira ere, segurenik aipatu ere ez genituzkenak egingo, eta gainera horretaz gain, ikusita, ba, ona etortzeko asmoa zeukan, besterik gabe, ba, eguerdiako badoa, gero kotege handean egon behar duelako arratsaldeako, etorri bueltatxo bat eta joan, baina ikusi du horrek, ba, zalaparta handia sortu duela Ipar Euskal Herrian, eta jakin dugunez, ba, Bart proposatu egin zien baterako kidea den Martin Bizotari eta hautetxien elkargoko presidentea den Jean-Jacques Lazarri ba, beraiekin biltzea gai hau jorratzeko, ba, segurenik suprefetak edo prefetak esango zioten ba, hemen zalaparta handia sortzen ari zela, baina hauek ba, berriz ere gaur erakutsi duten jokabide bera erakutsi zuten eta eseskoa esan diote, ba, mespretxuari mespretxuarekin erakusten diotela.
Bueno, orduan azken momentuan bai hori beintzat Lebrantxuk jaso zuela mezuren bat eta beintzat eskatu zuela bilkura bat, ez?
Hori da, bilkura bai, baina zertarako nahi dute, ba, hemengo hautetxeekin lehenagotik ere bildu izan da eta hasieran ba itxaropenerako mezuak ere eman zituen, baina gero ba Aitorren gaipatu duzuen zuen bezala gobernuak eseskoa borobila, bueno, eseskoa baino kasik erantzunik esa ere aipatu dute ze ideia ezberdinak izan ziren sozialiste debutatu eta senatari sozialisten aldetik, Lebrantxuk berak ere proposamen bat egin zuen parlamentuan, eta zero boska, bere aldeko zero boska jaso zitun, Euskal Herria hitza sartu nahi zuelako, ba, sortzen ari ziren instituzio, ba, nahaspila hortan, hor uda baino lehen izan genituen ba, ideia mordo hoien artean, ba, hori beste bat besterik izan ezen izan, baina gero erantzun zehatzik ez ziguten eman. Eta hori zen baita ere, ba, ikusita ezuela gaiak, ezuela aurrera egingo da lurralde elkargoa ez genula eskuratuko, behintzat gobernuak erantzun osatu bat Bizotak, Martin Bizotak, baterako kideak behin baino gehiagotan aipatuzun. Behintzat orain erantzun beharko digute, ezetz esaten digutela, eta zergatik ez diguten ezetz esan. Baina oraingoz horrelako erantzunik ere ez dugu jaso. Horregatik mespretxua alde guzietatik ikus daiteke ba, Lebransu eta Holanden gobernuaren jokamoldetik Ipar Euskal Herritik begiratuta noski.
Argazki batzuk ere zabaldu dira, ez? Gaur goizeko bateraren protestaren guran, poliziarekin bueno, ikamika batzuk edo egon dirala, edo bintzat baztertu indutela ekarretaratzea, eta taulakoak, ez? Irekurri ditugu.
Ba, hori, presentzia noski, ba, ministro bat etortzen den aldiro bezala presentzia ondia izan da, eta elkartaratzea izan da, ba, are gehiago, Lebransu ala ere bere protesta egiten ari zirenengana hurbildu nahi izan da, baina hauek ba hori bizkarra eman diote eta gero prentsarekin hitz egitera joan da eta ba lasaitasunerako mezua eta elkarrizketarako mezua esan du, baina gero ere gaineratu egin du beste toki batzuetan Grenoble aipatu du ba holako instituzioetarako galdeak egon direla, baina ezin dela nahi diren bezala instituzioak ezin direla sortu. Hau da, bizkat Ipar Euskal Herriko aldarrikapena beste edozein estatu frantseseko frantses sentitzen diren lurraldeetako edozein aldarrikapenarekin elkartu du. Aldiz, hemen Ipar Euskal Herritik egiten den irakurketa guztiz bestelakoa da, eta zerbaitekin parekatzekotan Korsikan ematen ari den eztabaidaren barnean kokatuko litzateke, eta horra bai, Lebransu joan da, horra bai, Holande joan da, eta gaia aztertzen ari dira, baina esan behar da ere lehenagotik bereiek eskumen askoz gehiago eta autonomia askoz gehiago daukatela Ipar Euskal Herrian, baina Ipar Euskal Herriak ere ez baita existitzen estatu frantsesean, Pirineo Atlantikoetakoen departamentuaren barnean kokatzen baita biharnoarekin batera.
Aizue, oso ekintza ikusgarria, kasunetan Saskako kideek eta gurasoek, amek, aitek egin zuten aurrekoan astonetan bertan Baionan, suprefekturaren aitzinan edo aurrean. Bueno, ba, hildako pertsonak izango balira bezala lurrean jarri ziren, eta Saskako presidenteak zoratu zuenez, estatu frantsesa euskara hiltzen ari da, horixe saratu zuten ekintza horrekin, eta ulotu nahi nuen, bueno, ba, euskarara izi izan dalako astenetan beste prentxorroko batean, aitor uste zure bertan izateko aukera izan zenuela, euskararen erakunde publikoak ba, euskarak hezkuntzan duen egoeraren berri eman zuelako, azken urteetan izan duen garapenaren berri, eta horren inguruko informazioare baduzulako, ez da, bertan esan zenaren ingurukoa, eta uste dere, bueno, ba kritikaren bat edo baduzula hor boltsikoan gordeta.
Botxikoan ez kritika handarean egin nien. bai, bi gauza, batetik azpimarratu nahi nuke, ose askaren aritik tiratuz, izan den antzekotasuna Frantziako jarreran, ez? Hau da, gaur ere Lebransu hurbiltzen da baterakon gana, eta mintzatzeko prest, edo bilkura bat egiteko prest. Ze askarekin ere prest izan ziren Parisen biltzeko. Hau da, Frantzia entzuteko prest da erraiteko dagoen guzia. Historia da arloz arlo, bai bakegintzan, bai euskaran, bai instituzioaren arloan, bai denetan inmobilismoa erabatekoa da eta gatazka baten sortzailean, ez? Eta nik uste dut hor zehazkari ere baterari pausatzen zaion bezala galdera bat edo kezka bat sortzen zaiola da orain zer. Lehen irudikapena egin dutena da hori mobilizazioara jo, zehazkak eta baterak, ez? Baina geruari begira hor bada gogoeta bat, holako ezezko borobil eta sendo baten aitzinean jartzen dituenak ikastolan neurri batean, ez du berez ikastola desagertarazteko arriskuan jartzen falulegeak. Egiten duena da, edo Frantziak jokatu duen bezala, da usten zaituztegu maila batera altzen eta maila hortatik ezarete pasatzen. Eta kasualidadea izanen da, baina maila horretan ezin da euskararen bizi iraupena bermatu. Iparraldean oraindik euskarak hiztunak galtzen ditu. Beraz, alde hortatik Saskak egiten duenean irakurketa Frantziak euskararen nahi du, bai, hil eta gainera eutanasia luzatu batekin, ez? Hori batetik, bigarrenik eta ildo hortan sendotzeko da EPEk berak eman dituen eskolari buruzko kopuruak. Alde batetik datu positibo bat agertzen da, ikasleen erenak nola baiteko eredu elebiduna hautatzen duela, edo murgiltza eredua, edo publiko elebiduna, edo pribatu katolikoa, baina beste elementu bat agertzen da, eta da, dagoen galera lehen mailatik bigarren mailara pasatzen. Eta harrigarriena da, zelo zaitasunez hartzen duten galera horren arrazoia. Hau da, ematen duten arrazoi nagusia da, historia eta geografia egitea euskaraz oso zaila dela. Eta gainera, euskaraz egiteak lan gehiago eskatzen dietela, ez? Hori harrigarria da. Harrigarria da, eta hartzen baditugu kopuruak, da irakaskuntza publikoan lehen mailatik bigarren mailara galtzen dute 146%. Hau da, bi ikasletik batek uzten du. Horrek argiak uzten du, eta maiteari galdetu nion, zer gehiago behar duten, eskola publikoak ez duela betetzen bere funtzioa, ez ditu ikasleak euskaldun edo elebidun egiten, eta orduan lege mugarekin aurkitzen da, pebera. Hau da, oren parekotasunak ez badu euskalduntzen, da, beharko dute, edo murgiltza eredura urbildu, edo eredu indartu bat hartu, eta hori tamalez Frantziako legeak debekatzen du. Beraz, haien zepoan harrapatu dira epekoak ere bai.
Bai, justu Aitorrek aipatu duenarekin, ba, guztiz ados nago, hau da, zenbateraino euskaldutzen ote duen sistema elebidun horrek zalantza handiak pizten ditu, eta justu ba, gurasoak momentu batean beldurra ere ikasleek, baina gurasoek bereziki beldurra dute, nire aurra ez da guztiz elebiduna, kapable izango da, posible izango aldu, ba, ikasketa hoiek ja idatzia eta irakurtzekoa, matematikatik historia eta geografiara pasatzean, posible izango aldute euskara hainbeste menperatu hori egiteko kapable izateko. Baina horretaz gain ere, ba, ikasle batzuen kezkak entzun izan ditugu ikasbiren aldetik, ikasbi da ba, publikoan justu elebidunean denen gurasoen elkartea. Esan da, bai, parkatu?
Elkarte bat.
Bat, hori da, bada, ikasbi eta biga bai, hori da. Ikasbi da, pixkat, bai. Bi tendentzia oso ezberdinak daude horretan, baina, bueno, esango genuke gehien kexatzen dena ikasbi, gehien entzuten duguna. Eta justu bereien kexetako bat zen, baita ere, ikasleei ematen zaien ordutegia. Kolegiora pasatzen direnean, da, bigarren hezkuntzara pasatzen direnean, euskaraz ere ikasi nahi dutenei, ba, ordu gehiago ematen dizkiete, eta gainera momentu batzutan entzun ditugu zaraketa oso zehatzak nun. Euskaraz egin nahi baldin baduzu, ba, orduan kirola ezin izango duzu egin. Orduan aurra edo gaztetxoa momentu hortan hautatzea behartuta dago. Zer nahiago duen? Euskara edo errugbia jokatu? Edo zer nahiago du? 8:30 etorri bere frantsesez ikasten duten lagunak 9:30 etortzen direlarik. Adin hortan, euskararekiko atxikipena hain handia izatea, ez da denen esku, ez da, esango dugu, aitortuko, ez da guziz erreza. Orduan, hori ere nere ustez aipatu beharko litzatekeela esfortzuak, noski euskalduntzearen mailan badaudela, baina baita ere, ba, errestasunaren mailan, nahi dut, berdintasuna bederen, ez galdin badugu besteek ez duten errestasun bat, baina mintzat besteek daukaten hori ere eskatzeko. Eta, bueno, zehaskaren aldetik ere, baita ere, ados nago Aitorrek aipatu duenarekin. Protesta, bai, protesta egin behar da, noski jokabide horrekin ados ez gaudela erakusteko. Eta baita ere, gizarteak jakin desan. Izan ere, euskaldunontzat agerikoa da, zehaskaren egoera zein den, Hendaiako eta Bizkaitzeko ikastolarekin segertatzen ari den. Baina ez dute denek errealitate hori ezagutzen. Eta esango nuke, gainera, ni ikastolako guraso izan da, ikastolaren baitan ere, badirela guraso batzuk ez dutela errealitate hori ezagutzen. Zehazken urteetan, zehazkak izan duena da, euskal mundutik kanpo diren jendeak bertaratu dituela, erakarri dituela, eta frantsesa bakarrik ezagutzen duten gurasoak ere sartu direla. Zehazkan beraien aurrek euskara jakin dezaten. Eta orduan horiek, ba, bai, beraien semeak ikastolan daude, baina euskal mundua ez dute ezagutzen, eta zehazkak bizi duen egoera ere ez dute ezagutzen. Orduan protesta ekimen horiek, ba, noski egin behar direla, baina ezesko borobilak segitzen baldin badu, zer egingo dugu, zer erantzun emango diogu, ze honek, azken urteotan aipatzen ari naizen garapen hori mugatu dezake oso. Eskola berriak egiteko dirurik ez dago zehazkan, gurasoei eskatuta orduan elitista bilakatuko litzateke euskarazko hezkuntza, hau da, dirua bakarrik daukatenek joko lukete ikastoletara, eta laguntza publikorik ezin baldin badugu jaso, zein izan daiteke gure horri emango diogun erantzuna.
Bueno, ba, erantzun hori izan daiteke, pixkat, Euskararen biziraupena ba, bermatzeko gakoetako bat. Eh? Beste kontu bat, eta azken kontua, amaitzeko, 10 minutu besterik ez ditugulako, astenetan 30 urte bete dira Lasa eta Zabala baitu, torturatu eta erail zituzenetik, guarda zibilak egin zuen hori guzia, Galen ekintzetaz ari naiz, 30. urtorena, eta noski, Galen, bueno, ba, lehen ekintza Baionan izan zen eta bere presentzia handiena eta bere ba bere ekintzak eta bere terrorismoa Ipar Euskarrian gauzatu zuen gehien bat hori horrela izanki eta kontuan hartuta 30. urtorren horretan gaudela oso data simbolikoa ni galdera luzotunen izuen izan aldu urtorren horrek edo data honek merezi duen isla oihartzuna Ipar Euskarrian eta Ipar Euskarriko bueno, batetik, edabideetan eta zergatik, ez? Ordezkari politikoen adierazpenetan.
Bueno, nik Baionatik erantzungo dizut, gu bulegoa baitugu Josi eta Josean baitu zituzten plazatik hurbil. Egun hortan plaza beti bezala zegoen. Muruan bada tindaketa edo pintada handi bat erraiten duena Frantziak eta Espainiak hemen baitu zituzten eta torturatuta hil. Eta ez lore bat, ez instituzio bat, ez mezu publikorik, ez barkamen eskaerarik familiari, ez fitxik. Beraz, itzultzen gira nolabait Galen ondorio politikoetara eta Frantziak ukatzen du hori hemen gertatu denik. Hori da Espainiako asunto edo arazo bat, han konpondu behar dena eta hemen hiltzea kasualidade bat da hori Donostin gertaziteken. Nitzako hori da, irakurketa lazgarri eta mingarriena, ez? Bake prozesu baten ementura dagoenean, eta hemengo autetxiek, baita sozialistek haiek, onartzen dutenean gatazka politiko bat egon dela, zut, memoria ariketa hori hainbeste aipatzen duten zoru etikoan zilo nabarmenak usen dituela, ez? Hori batetik, eta bo, bezalde batetik ere, bada, hori, ba, memorio, herri memorio hori lantzeko, ba, hemen ez dela ekimenik egin. Egoaldean egin dira ariketak, bai prentsa edo, bai mugimendu abertzalean, berrian bertan eginda alimaleko lana,
hori zuman ezun, Aitor, ez hori honak, berrian egindako lanagatik, kriston materiara bildu zurako, garen...
Eskerrik asko, baina hori nola baite esateko da... Taldelan bat, eta ez berriaren, nik uste dut, egina dagoen momentutik hori nola baita dela Euskal Memoriaren urrats bat, edo lehen oinarri bat, eta memoriaren oinarria denon artean eraiki beharko dugunaz. Herri batek ez badu memoriarik nekez eraikiko bere geroa.
Bai, memoria eta memoria osoa justuki ba, aipatzen Jonmik aipatu duen lan hori, egin duzuen lan hori, ustez oso garrantzitsua da, memoria oso hori denen eskura izateko. Izan ere, behin eta berriz aipatzen dira biktimak eta adiskidetze prozesua, bake prozesu hontan, baina biktima guziak izan behar dira gogoan, eta askotan antzi egiten ditugu ba, Galen biktimak edo estatuek sortutako biktimak horiek hor daudela, edo behintzat batzuk nahi hori badute, horiek ahantztarazteko, eta egia da historiari hori ez dela oso ezaguna. Belaunaldi gazteenek ere ez dute ongi ezagutzen, bai Galentzun dute zerbait izan zela, baina horren atzean dauden errealitate gordinak ezagutzeko ba, beharra iruditzen zait badagoela, eta beti aitzaki bat behar izaten da, eta hau aitzakia edo benetan momentu garrantzitsua da, 30 horiek egiten dira, zer gertatu zen. Eta gerora ere, zer gertatu zen, esan dut, ba, Josita Josean en kasua aipatuta ez, baitu, bai, duela 30 baitu zituzten. Baina gerora ere historiak izan ditu bereak, esan dut, gorpuak aurkitu zirenean, gero horri izan ziren gatazkak, izaten egon direnak duela oso oso gutxir arte, eta aurten ere, omenaldia berez, omenalditzaekin hola ez diete egiten utzi, esan dut, horrek ere gaur egun, bai, badu bere errealitatea. Ordan, duela 30 gertatu zena ezagutzea derrigorrezkoa da, gaur egun gertatzen dena ulertzeko, eta baita ere, ba, adiskidetze edo bake prozesuaren baitan beharrezkoa den ezagutza oso hori ba, zabaltzeko.
Gainera, nik uste dut hor, ohartxo txikitxo bat, nik uste dut hor, badagoela Galek ekartzen duen edo garrazikinak ekartzen duen elementu bat, Eta da, gerra zikina berez, amnistia aurretik ere, hasia zegoela. Eta amnistia etorrita eta konstituzioa etorrita ez da aldatu, segitu du. Eta Espainiatik pasatu diren gobernu guziek baliatu izan dutela. Eta horrek nolabait ukatu egiten du orain, bakigintza edo momentu hontan, zabaldu nahi duten, Espainiatik zabaldu nahi duten diskurso hori, ez? Hau da, gatazka bat badago azken 25, 30 urteotan, harritzen hau, zergetik etak 50 urteko historia do ibilbidea baldin badu, zergetik hartzen dituzte bakarrik 30, 35 edo ez dira ados jartzen. Eta niretzako erantzuna haien lekuan dago, memorian, gure memorian dago, da, haiek erabili duten gerra zikina, erabili dituzten metodo guzi horiek, da, ematen diote lotura bat, segida bat, Euskal Herriak pairatzen duen gatazka politikoari historian. Eta niretzako galen historiak hori ekartzen du memoriora eta haieri gortzen diete pelotaz.
Bueno, amaitzeko hiru minutu besterik ez, baduzu proposanen bat, aste burura begira?
Ba, justu gaur hasten den Lurrama noski urteroko itzordu saieste zina, igandera bitarte...
Hauten ere iratiko areton izango
da. Hori da, bai, eta oraingoan ama lurra zain dezagun gainera lelopean, beraz, ez da oso interesgarriak izango dira, ba, gaur egungo errealitatean kezka handi bat suposatzen duten, duen gai horri buruz.
Bai, eta ni pixkat horren memoriatik edo tiratuz, aipatzeko gaur ziburun Nafarroaren konkistaren inguruko mintzaldi bat izanen dela, eta azedanean ere zenperen, eneko bide gainek emanen du mintzaldi bat, Napoleon lehengoaren, bari, hemendik ibili zenean gatazkari gabe zabaltzen bere ideiak, ez?
Gatazkari gabe?
Hori da, bortxaketak, hildakoak, memoria galtzen dugunean, hori da gertatzen dena, ez da fitxipasaten.
Bueno, ba, memoria berreskuratzeko.